Sveiki, mėly žinių radio klausytojai. Jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas, o prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė. Šiandien tęsime pokalbį apie kvaišinimąsi ir bandysime išsiaiškinti, kodėl kvaišalus dažniausiai pradeda vartoti jauni žmonės. Primenu, kad pagal valstybinės lietuvių kalbos komisijos konsultacijų banko informaciją, kvaišalai aiškiai minkinamosios reikšmės žodis, todėl jis mokslo ir teisės kalboje termino narkotikai neatstoja, nes terminas turi būti stilistiškai neutralus. Be to, žodis narkotikai turi paplitusių darinių – narkomanija, narkomanas, be kurių sunku būtų įsiversti kvaišinimosi problemą gvildenančiame tekste. Apie tai ir diskutuosime su mūsų studijos svečiais šeimos gydytoja Aldona Jankavičiene ir Vilniaus universiteto psichologijos instituto lektoriumi Kęstučiu Dragunevičiumi.
Labadiena.
Labadiena, gerbiami svečiai. Gerbiamas Kęstuti, pradėkime pirmiausia nuo jūsų. Tai kurį žodį jūs labiau mėgstate vartoti paskaitose? Kvaišalai ar narkotikai, jau gal tai visai skirtingos sąvokos?
Nu, sąvokos čia, aišku, tai kaip jūs sakėt, kad priklauso, mes bandom sulietuvinti,
taip.
Bet man patogesnis terminas narkotikai. Ta prasme, galbūt labiau priprastas ir nu, toks dažniau vartojamas iš tikrųjų mokslinėje kalboje negu kvaišalai. Ta prasme, mes galim pabandyti pakeisti, bet ne, ko gero narkotikai, nu, tiesiog labiau priprasta.
Jūs sakytumėte, kad čia yra tik tai lietuvybės klausimas, taip? Pagal sąvoką tai būtų visiškai analogiškos sąvokos,
ne, kvaišalai ir narkotikai. Emociškai tikriausiai ne, nes kvaišalai aiškiai turi tą propagandinį atspalvį, ta prasme pasakyti, kad tai yra blogas dalykas, narkotikai tai yra toks...
Jau labai blogas dalykas turbūt skamba, ar ne? Nu, na, bent jau manau, ausims.
Taip, iš tikrųjų, tai yra kvaišalus, mes galime ir alkoholį, tarkim, jungti, tai yra pasakyti, kad tai irgi blogas dalykas, ta prasme, ir narkotikai, taip, irgi daugelį asociuojasi su blogais dalykais, tik tie, kad, nu, narkotikai vis dėlto užsienietiškas žodis, toks, tai gal dėl to mes, tiesa, mes mokslinėje kalboje dabar daugiau stengiamasi vartoti psichoaktyviosios medžiagos.
Taip, tai būtų visiškai teisingai,
tai yra, jau būtų. Pasakyti, kad tai yra psichika veikiančios medžiagos ir pabandyti apimti platų spektrą. Tuo tarpu narkotikai tai būtų tokia siauresnė daugiau sąvoka, kurie apima tik tai tas medžiagas, kurios yra nelegalios ir vat, kaip alkoholis arba tabakas į jas nebepatektų.
Bet gydytoja Aldona, tas toks senovinis žodis kvaišintis, tai reiškia durnintis, vas ne, ta prasme, jeigu mes išvesime paralelės, taip?
Na taip, kvaišintis atrodytų daryti save kvailu. Bet kita vertus, na ir pažodis narkotikai, jis vienam kontekste gali atrodyti kaip labai grėsmingas žodis, kitam kontekste ir netoks grėsmingas, prisiminkim ir narkozę, ir narkotinius analgetikus, kurie, na, terminai ir dalykai naudojami nieko bendro, neturintis su nei su kvaišinimus, nei taip, su bandymu taip. Kažką tai, nei patirti gero, nei blogo, kaip tik nuslopinti skausmą, esant tam tikram poreikiui. Tai... Bet pas žodis kvaišintis, jisai, kaip ir jūs teisingai laidos pradžioje minėjot, jis tokį lyg ir menkinantį turi atspalvį.
Praeitoje laidoje mes kalbėjome apie kvaišalus, apie žmones vartojančius įvairias šias medžiagas. Ir gydytoja kalbėjo, kad jau nuo senų laikų, istorinių laikų, visada žmonės ieškojo kvaišinimosi būdų. Tai kas žmogus per būtybę, kodėl jam reikia to daryti?
Oi, tiesiog čia yra tokia cheminė ypatybė, kad tos medžiagos atitinka žmogaus organizmą. Ta prasme, tai yra specifinius receptorius esančius smegenyse ir sugeba sukelti vieną ar vienokį ar kitokį poveikį. Ta prasme, ir to teisingiau, tokių medžiagų yra gerokai daugiau, ta prasme, bet ne visi poveikiai yra malonus.
Tai jūs norite sakyti, kad tai yra grinai tik dėl tų cheminių reakcijų, kurios sukelia mums malonumą, bet vis dėlto tai galutinis efektas, tai yra to malonumo ieškojimas, ar ne?
Taip, tai yra būtent, tai yra gauti malonumą, ta prasme. Tik tai tie, kad žmogus yra gerokai sudėtingesnė būtybė ir žmogus taip pat turi protą, taip pat numato, kad su kvaišinimus jam ne viskas taip lengvai gali gerai pavykti ir dėl to dauguma žmonių na, išvengia tokio didesnio, stipresnio kvaišinimusi daug ir išvengia tų problemų. Ne visiems pasiseka, aišku, ne visi taip gerai apsiskaičiuoja, bet daugelis vis dėlto išvengia. Nes jeigu žiūrėti į pasičias stipriausias medžiagas, tokias kaip heroinas, jas išbando tik labai nedaugelis žmonių. Ta prasme, labai mažas procentas, nes daugelis puikiai suvokia, kad tai yra nu, tokios pavojingos medžiagos. Tuo tarpu tokios medžiagos, kurios suvokiamos kaip lengvesnės ir kurios, nu, iš tikrųjų turi tokį lengvesnį poveikį, tai yra vat, alkoholis, tabakas, tai ne, išbando gerokai didesnis procentas žmonių.
Tai yra, visi vos ne 100% galima sakyti, visi. Kad tai išbando ir turbūt net neskaito, kad tai yra labai blogai?
Žino, kad tai yra blogai. Paklauskite pirmokų, paklauskite dvyliktokų, paklauskite vyresnių. Visi pasakys, rūkymo sukelia vėžį. Ta prasme, tą žino visi.
Vėžį, taip.
Jo.
Taip. Ir?
Ir tik tai tiek, kad tai yra labai toli. Ta prasme, labai toli. Pasakymas yra nelabai ne man, greitai. Prasme, ir tas... Ir tas nu, tikimasi, ne tai, kad ne man, bet tikimasi, kad kažkokiu būdu galbūt pajėgsiu sukontroliuoti, galbūt nerūkysiu visą laiką, galbūt mesiu ir panašiai. Tai yra, nu, jeigu vakarėlėje vieną kitą kartą pabandysiu parūkyti, tai nieko baisaus iš to neatsitiks. Nu, ir ta prasme, jie teisūs, nes vieną kitą kartą parūkus vėžys neatsiras, ta prasme. O kad įklimsiu, ne, tiesiog, nu, atrodo, kad šią momentą aš galbūt sukontroliuosiu. Tiesiog, nu, tokios mažytės mąstymo klaidos, ta prasme, neatsižvilgimo.
Kiek procentaliai, jeigu imtume, nugali tas protas, kaip jūs sakote, kada žmogus suvokia, kad tai yra negerai ir jis įveikia tą norą, malonumo norą?
Viskas priklauso nuo pavojaus vertinimo, rizikos suvokimo. Pavyzdžiui, heroiną išbando gerokai mažiau žmonių.
Tai turbūt gal sunkiau ir pasiekimas yra?
Pasiekimumo...
Na, alkoholį prašau, nu, legaliai į parduotuvę nusipirkti gali.
Pasiekimumo klausimas taip, bet, nu, kaip pasakyti, su pasiekimumo tabakas, alkoholis nėra legaliai pardavinėjami tiems, kurie neturi 18 metų.
Taip,
nepaisant to, iki 18 metų praktiškai didžioji dauguma tuos dalykus išbando. Prasme. Nes tai jiems netrodo labai baisu, nu, ir jie yra teisūs, jie tam tikra prasme yra teisūs, kadangi ne visi išbandė rūkyti, taps rūkoriais, ne visi išbandė rūkyti, taps alkoholikais, ta prasme, bet vat, heroinas yra gerokai baisesnis dalykas ir vat, jie čia taip gana racionaliai nusprendžia, kad heroino gal geriau nebandysiu, ta prasme. Parūkyti, jo, pabandysiu.
O kaip jums gyti atrodo, kas suformuoja tą tokią nuomonę, kaip gerbiamas kolega sako, tas yra baisiau, tas ne taip baisiau, kas čia tas lygius tokius nustato?
Na, pirmiausia, turbūt yra kai kurie kultūriniai dalykai, tarkim, alkoholio vartojimas, rūkimas yra aplinkoje plačiai paplitęs ir žmonės, na, mato, kad tikrai ne kiekvienas ten išgėręs taurę vyno prie pietų stalo taps alkoholiku ir negalės to potraukio kontroliuoti. Taip pat ir mato puikių pavyzdžių, kai žmogus rūkės neberūko arba rūko ir jam vis dėlto nieko nenutinka su sveikata, sakykime, arba bent jau nežino. Ir todėl tuos dalykus vertina kaip, na, tokius lengvesnius, o baises istorijas apie narkomanus, kurie ten miršta nuo komplikacijų arba nuo perdozavimo, tai tokias istorijas girdi ir tą vertina kaip tokį, na, baisų ir grėsmingą dalyką. Na ir tas pasiekimumas, kurį jūs minėjot, mano supratimu, irgi yra ne paskutiniai vietoje, nes tikrai kai kurias medžiagas reikia žinoti, kur gauti ir kaip tą padaryti, o kai kurios yra visiškai laisvai prieinamos.
O gal čia dar yra tokia, sakykime, ir medicininė problema, nes žinome, kad rūkimas, alkoholis reikalauja ilgesnio vartojimo, kol ateina tos komplikacijos. Na, nebent taip. Koks pankreatitas, ūmus, dar kažkas, ta prasme, bet dažniausiai tai yra reikalingas stažas, taip?
Taip.
Narkotikai, jau tie tikrai narkotikai, ką ir vat, kolega Kęstutis minėjo, tai reikalingas trumpesnis
taip,
vartojimas, mažesnis stažas ir galbūt jie greičiau pamato tą rezultatą. Taip dar jauni būdami žmonės, ne? Galbūt tos istorijos ir greičiau pasiekia
taip, nes ir
mūsų sąmonė.
Labai daugybė žmonių, kurie na, anksti įklimpia, kaip jeigu galima būtų tai pasakyti, į narkotikų vartojimą, jie nebesulaukia tiesiog vyresnio amžiaus, nes tiesiog baigia savo gyvenimą anksti. Ir tokius pavyzdžių žmonės irgi žino ir turbūt retas, kuris, nu, jeigu ir neartimoje aplinkoje, tai bent jau kažkokiam tokiam na, pasiekiamam rate nežino tokių žmonių, kurie vienaip ar kitaip baigėsi blogai, ar daugiau ar mažiau blogai.
Ko gero, labai liūdnai baigėsi iš tikrųjų. Dabar pakalbėkime apie jautriausią visuomenės dalį mūsų vaikus, paauglius, kurie yra patys smalsiausi ir turbūt nori viską išbandyti, ar tai tiesa?
Nu, ne tai, kad
čia
viską,
kas smalsumas
bet
veda, ar patyrimo nebuvimas, kaip jūs sakytumėt?
Ir patyrimo nebuvimas, ir smalsumas, ta prasme, nu, tiesiog, kaip pasakyt, išbandytą suaugusių pasaulį noras, tai yra daugybė dalykų susideda į vieną tokią, ta prasme, didelį. Ir tėvų kontrolės atmetimas, tai yra, kad tėvai manęs jau taip neveiktų, nekontroliuotų. Tai, nu, tas ir susiveda į tokias paieškas, ta prasme.
Bet jeigu taip reikėtų, sakykime, na, pirmas, antras taip sudėlioti, ką jūs į pirmą vietą statytumėt? Nepatyrimą, smalsumą, maištą prieš tėvus, kaip jūs sakote?
Čia net vieno dalyko, ko gero, labai negalima išskirti. Tiesiog ateina gyvenime toks periodas ir labai dėsningai tame periode daugelis žmonių ir išbando. Yra statistiškai labai tas gerai matosi, kad prasideda banga apie 13 metus, nu, apie 12-13 metus.
Iš tiesų, kada paauglystė prasideda, nuo kokio amžiaus? Vat, jūs kaip, sakytumėt?
Čia labai daug ginčių, kas yra paauglystė, bet medžiagų vartojimo atžvilgiu tai ir būtų. Vat, nuo 13 metų prasideda pirmieji pabandymai, kada mes matome per įvairias apklausas, mes matome mažą procentą vaikų, kurie jau pradeda bandyti. Ir vat, iki 16-18 metų jau ateis banga, kada jau beveik visi ir bus išbandę.
Toks paauglystės periodas nuo 13 iki 18?
Nu, taip, nu, galima taip sakyti, 13, 16, 13, 18.
Pagal tą smalsumą ir bandymą, ne? O iš medicinės pusės, kaip skaitoma paauglystė?
Na, paauglystė, tai galima ir anksčiau turbūt laikyti, na, mergaičių, berniukų šiek tiek skiriasi, priklausomai nuo to, kad lytinė branda prasideda. Bet fizinė lytinė branda ir psichologiniai dalykai yra, nu, šiek tiek skirtingi dalykai. Tai ankstyvoje paauglystė net ir nuo 90 metų mergaitėm kartais galima rasti mokslinių tokių nuomonių, kad galima laikyti ankstyvąją paauglystę 90 metus ir tęsiasi iki lytinės brandos.
Na, tai, vyrams lytinė branda skaitoma baigėsi 30 metais.
Tai vat, kai ką ir žiūrėsim, fizinė branda ar psichologinė branda. Kas tu
vis tiek nustebo.
Psichinė ar psichologinė branda.
Jis nesutinkat, ne?
Jeigu mergaitės subrendusiomis galima laikyti praktiškai su mėnesiniu atsiradimu, tai psichologinė branda tiek merginų, tiek vaikinų vis dėlto, na, tikrai tęsiasi gerokai ilgiau, negu įvyksta fizinė branda.
Nepritartumėt, kad gali paauglystė iki 30 metų sitęsti?
Čia ką laikysit brandą, ta prasme.
Na,
gyvenimo išmintis ateina su kiekvienu naujų dešimtmečiu, ta prasme. Ir galima žiūrėti 60 metus, 50 metus irgi gali žiūrėti kaip į nesubrendusius dar.
Na, bet iš medicinės pusės čia tokia objektyvi informacija.
Jo, pagal fizinius parametrus visieną yra kalbama apie 12-16 metų. Ta prasme, dauguma suėtų. Tai tuo tarpu ta išmintis, aišku, jį atkeliauja vėliau, ta prasme.
Kaip ten sako, paskui, kur aš vis netkeliauja.
Nu jo, ir čia priklauso nuo to, kaip jo gyvenimas juda ir daliai iš tų problemų bus sunku išlipti, ta prasme. Nu, teisingiau, dalis susidurs su šiek tiek žemesnėmis problemomis ir dalis galbūt išlips, o daliai būt, nu, tas...
Tam periodė gali pasilikti, taip?
Taip.
Kasgi vis dėlto vyksta tame amžiuje, va, tam jaunam amžiuje, jeigu pažiūrėsime iš psichologinės pusės?
Nu, kaip čia didelis vaizdą reikėtų paaišyti, tu prasme.
Kodėl vaikas gyveno, jam buvo gerai, jis buvo laimingas, jam nereikėjo kažkokių atsipalaidavimo būdų, malonumų ir staiga jis perina į tą paauglystę nelemtą, taip? Ir staiga jam reikia kažko, jam reikia alkoholio, jam reikia cigarečių, jam reikia, na, visų tai ne visai gerų dalykų.
Matyt, biologiškai taip užprogramuota galbūt taip lengviausiai pasakyta. Prasme, tai yra, kai žmogus fiziškai subręsta, nu, jis tiesiog turi atsiskirti nuo suaugusių, tai yra jį globojusių individų ir jis pasijunta savarankiškas. Jeigu iki mokykliniam amžiui jis jaučiasi bejėgis be tėvų, nori būti arčiau tėvų, ta prasme, tai tas ryšys nuo 7-8 metų pradeda trukinėti ir nu, po 12 jisai praktiškai beveik atitrūksta, ta prasme. Nu, jam vis dar reikalingi tėvai, bet jam daug svarbiau jau būti pas bendramžius, ta prasme.
Ir tas, na, vartojimas prasideda irgi to kaip noro atsiskyrimo, ar pasirodyti kitaip? Ar...
Čia taip lengvai neatsakysit, kaip prie ko, ne. Čia tiesiog viskas eina kartu, to prasme. Tai yra ir eksperimentavimas su daugybė įvairių būdų, tai yra ir kaip pasiekti malonumą, tai yra viskas kartu. Jie turi tiesiog dabar per savo kailį atsirinkti tai, ką jiems anksčiau sakė suaugusi, ko negalima, sekso negalima, narkotikų negalima, alkoholio negalima, tabako negalima, jie dabar turi atsirinkti, ko, nu, kas
ar
jiems.
Ar iš tikrųjų negalima?
Ar iš tikrųjų negalima? Bet yra tokia teorija sakanti, kad pavyzdžiui, jeigu alkoholį duotų paragauti tėvai, kartu su vaiku ir tai darytų namų aplinkoj, įvertinant, sakykime, ir dozės ir visa kita, tai būtų žymiai geriau, negu pas jaunas žmogus pats pabando tokių pat žmonių grupėje, jaunų žmonių grupėje. Tai teisinga ne teorija?
Tarkim, taip, nėra teisingo elgesio modelio.
Nu, turbūt vieno be abejo, kad nėra.
Nes tėvai, čia įdomi, tėvų reakcija į tai, kai jie aptinka savo vaikus vartojančius, ta prasme, ar jie ten rūkytų, ar vartotų alkoholį, ar aptiktų kitus narkotikus, kas jiems paprastai būna gerokai baisiau, ir tėvų reakcijos labai įvairios yra, ta prasme, vieni gana liberaliai pasižiūri, nu, jeigu jis ten rūko geria, ai, tai aš irgi panašaus amžiaus pradėjau, ir jiems yra viskas tvarkoja, kiti reaguoja labai aštai ir bando jie priboti kiek įmanoma daugiau. Dar kiti išbando tos, nu, tokius metodus, kaip, vat, jeigu pagavau savo vaiką rūkantį, tai pabandysiu, kad jis tegul man surūko visą pakelį.
Tiek prisakytų, kad jau prasme, nebenorėtų.
Ir variantų, kaip jie reaguoja, yra gana daug. Bėda yra tai, kad tie variantai praktiškai, nu, paauglio trajektorijos greičiausiai net nepakeičia. Ta prasme.
Nėra galbūt, tokio teisingesnio.
Galbūt tikiu, kad ribojamas tam tikras padeda, ta prasme, jeigu tėvai taiko įvairius negatyvės pasekmes, ta prasme, jie ten bamba, rėkia, baudžia, yra nepatenkinti, bando privesti iki ašarų. Jo, jisai tada paauglys daug labiau save kontroliuoja. Ar jis visiškai keičia savo elgesį irgi klausimas? Ta prasme, galbūt jis išmoksta geriau prisitaikyti ir pasislėpti nuo tėvų. Ta prasme, jeigu tėvų kontrolė labai įkyri, tai jis galbūt stengiasi išvengti to kontroliavimo, arba nu, bent tą elgesį priboti, bet ar vis tai pakeičia visiškai jo trajektoriją ir klausimas, ta prasme. Nu, kaip pasakyti, čia iš darbo su tais žmonėmis, kurie vartojo narkotikus, yra daugybė, nu, kiek mes esame analizavę daugybę istorijų, tai tos istorijos, nu, atsakau, yra visa tėvų elgesio spektras ir visiems žmogus vat, baigė su problemomis, ta prasme. Tai reiškia, kad nėra tokio užtikrinto 100% metodo, kuris padėtų.
Na, kaip tėvai turėtų elgtis, mes pakalbėsime dar antroje laidos dalyje, o dabar jūsų norėčiau paklausti, kaip iš šeimos gydyti, dėl kokių problemų kreipiasi paaugliai ir jų tėvai? O ar būna taip, kad pas jūs ateina vienas paauglys, pavyzdžiui? Vienas paauglys ir sako savarankiškai jau, kad aš turiu problemą gydytoje, na, vartoju, ar aš kažkur tai va, jaučiu, kad man ne taip, aš neturėčiau to daryti.
Man toks atsakingas elgesys, sakykim. Taip susidurti, kad paauglys vienas ateitų, norėdamas išsakyti kažkokį rūpestį dėl savo, na, žalingo vartojimo, sakykim, taip, vienokių ar kitokių dalykų. Jeigu ir ateina, tai tada su tėvais, tėvai atveda ir jie atveda, labiau mato atveda problemą negu pats paauglys. Galbūt paaugliai patys savarankiškai nebent kreipiasi, jeigu šiaip jaučia kažkokį, na, tą patį nerimą, miego sutrikimus, jie galbūt nieko dar nevartoja, jie galbūt žino, kad kažkas vartoja, kažkas padeda, ten galbūt kažkokia tai ten girdi mama ar močiutė ten vartojančia vienus ar kitus vaistus, esant vienokiai ir kitokiai situacijai ir galvoja, kad galbūt ir jiems ta situacija tiktų. Tai tokiose situacijose kreipiasi ir vieni. Bet kad dėl žalingo vartojimo patys vieni kreiptųsi, aš asmeniškai nesu susidūrus.
Bet tėvai turbūt vieni ateina dėl vaikų.
Pasitarti taip, bet ta, kad šeimos gydytojas ir laiko ir kompetencijos turbūt neturi pakankamai, kad galėtų į tuos klausimus, na, kompetentingai atsakyti, kaip įveikti, na, sakykime, priklausomybę, jeigu tokia jau yra. Tačiau tikrai yra specialistų duona. Na, kažkokius tokius bendrus patarimus, aišku, duoti galime, bet tam reikia tikrai pakankamai daug laiko, kurio, na, šeimos gydytojas savo įtemptam kasdieniam darbe tiesiog neturi. kas bet yra jūs, graudu, bet
taip,
dėja.
Taip, iš tikrųjų, nes turbūt tas pirmas žmogus, na, medicinos žmogus, tai yra šeimos gydytojas, pas ką turėtų ateiti, na, aš netgi galvojau, kad paaugliai gali ateiti vieni patys, pasirodo, nelabai. Na,
galbūt pas kitus ir taip ir ateina, bet aš sakau, aš iš savo patirties galiu pasakyti, kad na, negalėčiau dabar atsiminti tokio atvejo, kaip paauglys vienas, bandydamas spręsti žalingo vartojimo dalykus, kreiptųsi gydytoje.
Kur kažkai neįeina? Kur jie eina?
Ne, čia...
Ar jie niekur neįeina?
Ne, tiesiog jų stažas vartojimo dar yra per mažas. Ta prasme, tai yra...
Bet jeigu nuo 12 jau iki 17-5 metai...
Nėra taip, kad žmogus nuo pat pirmos dienos pradeda vartoti heroiną ir jaučia abstinencijos sindromą. Ta prasme, iš tikrųjų, tai yra tam tikra, nu, yra tam tikras ta piškumas, laipsniškumas, ta prasme, nu, kaip, ten yra žmonių, kurie gerokai anksčiau tai pradeda, bet tai yra beglobysės sąlygomis gyvenantis vaikai, tai yra, kurių niekas neprižiūri, tai jie
tokia
gali...
Tokia neteina iš viso.
Nu kaip, ir su jais yra tikimybė susidurti, taip, bet, taip. Bet tai yra, nu, atskira tiesiog istorija, bet jeigu paimti taip tokį, nu, sąlyginai standartinį klimpusio žmogaus kelią, tai viskas prasideda tam tikrų etapų, tai yra, kas lengviau prieinama, tai yra rūkimas iš pradžių, alkoholis, klijai, žolė, vėliau įsidrasina, pabando amfetaminus, dar po kažkiek laiko, vėlgi, kada, nu, vėlgi, žmogui reikia įveikti tam tikrą barjerą, jis nepradeda vartoti nuo heroino,
ir tik
po gana turtingos patirties, kada jam atrodo, kad jis sėkmingai sukontroliuoja viską, kad ir jam nieko baisaus neatsitinka, tada jisai pereina po truputį prie heroino, bet irgi su tam tikromis taisyklėmis yra atsargiai, nes čia kolektyvinė patirtis jam pasako, kad nu, heroinas vis dėlto yra ne juokas, ta prasme, ir su heroinu reikia atsargiai. Ir net jeigu jis leidžia, jis irgi įsiveda tam tikras taisyklės, kad galbūt ne kiekvieną dieną, galbūt tik tam tikromis progomis ir panašiai, kad nesusiformuotų abstinencija, tai yra prie fizinė priklausomybė. Ir vėlgi užtrunka tam tikras laiko tarpas, kol galų galėta ta abstinencija atsiranda, jis išmoksa ją gydyti. Vėlgi kol kas dar nelabai baisu,
kol jis galų galė... Jis kontroliuoja auga, visą dar situaciją.
Taip. Kad didėjo dozė ir vat, tam tikras stažas turi praeiti tam tikras, kada jisai susiduria su pačiomis aštriausiomis pasiekmėmis. Nu, kada jisai negali išvengti abstinencijos, kada abstinencija ir narkotikų poreikis jį verčia daryti įvairius dalykus, ta prasme, kuriuos, nu, jam aš pradžiu atrodo, kad jis gali sukontroliuoti ir tik po kažkurio ilgo laiko tarpo jam, tada jisai mato, kad jis negali to padaryti, ta prasme. Ir tai dar, nu, tai dar nereiškia, kad jis nemano, kad jis negali, bet čia, nu, kaip pasakyti, o Lietuvoje apie tūkstantis, nu, čia labai grubėjo, čia daktaro Emilio Subatus reikėtų klausti, statistikos aš seniai nežiūrėjau, bet apie tūkstantis detoksikacijų per metus, ta prasme, tai yra priklausomybės lygų centrus praeina. Tai iš to tūkstančio, kurie eina tenai gulėti, nu, vėlgi, tai yra... Nu, nepasakysiu, kad tai yra griežtas mokslinis tyrimas, tai yra tiesiog iš darbuotojų pusės bandymas įvertinti, kas ateina. Ta prasme, tai 9 iš 10 ateina tam, kad sukontroliuoti narkotikų vartojimą. Ką tai reiškia? Tai reiškia numušti dozę iki toleruotinos, nes jeigu užaugo iki labai didelės kainos, tai dabar padaryti, kad ta dozė truputėlį būti mažesnė, bet jis kol kas nesiruošia mesti. Jis kol kas nesiruošia nustoti vartoti, tiesiog, nu, jis ir toliau, vat, nu, kažkiek, kaip, nu, alkoholikas, vat, kurį laiką negersiu, o vat, per šventę sau leisiu, ta prasme.
Taip, dezodorantai, valikliai, gaivikliai, tai kodiniai pavadinimai, raktai arba žargonizmai, suprantami suinteresuotų žmonių, kurie nori vartoti kvaišalus arba juos platina. Paprastai oficialioje prekyboje tokių medžiagų nebūna. Nes visi produktai privalo turėti sertifikatus, jie turi būti registruoti ir aprobuoti Europos Sąjungoje bei Lietuvoje. Liūdniausia tai, kad dažniausiai visos šios medžiagos yra skirtos jaunam vartotojui, mūsų vaikams. Dabar trumpam stabtelkime, susitiksime po trumpos pertraukos, likite su Žinių radiju. Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir šiandien diskutuojame apie jaunus žmonės, jų problemas ir būdus jas spręsti. Primenu, kad mūsų studijoje svečiuojasi šeimos gydytoja Aldona Jankavičienė ir Vilniaus universiteto psichologijos instituto lektorius Kęstutis Dragunevičius. Gerbiami svečiai, pirmoje laidos dalyje kalbėjome apie rizikas jaunam žmogui, apie kvaišalus ir kitas medžiagas. Dabar pakalbėkime apie pagalbą tėvams. Nes turbūt jie yra tie žmonės, kurie pirmieji turėtų ištiesti pagalbos ranką savo vaikui paaugliui. Jau pirmoje laidos dalyje jūs minėjote, kad tėvų reakcijos būna labai skirtingos. Nuo tokių drastiškų, kaip sakote, uždarimo vos ne taip, eliminavimo, išvežimo iš Lietuvos. Net žinome labai žymių žmonių, kurie išvežė į Anglijos, yra tokios uždaros mokyklos. Ir panašu, kad tai padėjo.
Taip, kaip pasakyti, kontrolė jinai padeda. Tai yra ypatingai totali kontrolė. Jeigu tu gali sukontroliuoti kiekvieną žmogaus veiksmą, tai iš tikrųjų gali padėti. Ta prasme, nu kaip ten patys, kurie patyrė priklausomybę, juokavo, kad tai liūdnas gana juokas, kad nuo priklausomybės nepabėgsim, bet taip aplinkos pakeitimas ir totali kontrolė iš dalies padeda.
Tai reiškia tie žmonės, tie vaikai, kuriuos jeigu va taip griežtai paėmus, reiškia uždarius, pakeitus aplinką ir visą kitą, jie nebegrįž prie to?
Vėlgi.
Ar tai yra kažkur vis dėl to smegenys tai, ir jie vis tiek
klausimas dabar, kiek mes jį laikysime ten uždarytą.
Na, kol vaiks mokyklą, paskui, sakym, universitetą, mažiausiai kokie
8-9 metai. Griežčiausias yra toks, kurio griebdavosi tėvai, tai yra prirakinti grandinę prie radiatoriaus. Ta prasme,
na jau, šioje demokratinėje, liberaliai valstybėje ir visuomenėje. Netgi turbūt man būtų sakyti štaip, aš negalėčiau, kad apštai galimi kokie bausmės metodai.
Čia yra iš tikrųjų didžiulė problema. Ir
taigi liberalizmas aplinkui.
Ne tai, kad liberalizmas, čia yra prie ko, nu, prie ko prieina tėvai su, kiek jie baises patirtis turi, ta prasme, kad jie ryštasi daryti tokius dalykus. Ta prasme, tai yra, mes tiesiog, nu, kaip pasakyt, mums tiesiog sunkiau tai įsivaizduoti. Ta
prasme. Na, be abejo, kas to nepatyrė, yra jo, tai
veiksmas iš nevilties.
Jo, čia yra totali neviltis, kadangi problema iš tikrųjų yra labai sunkiai
veikiama. Jis mato, kaip jo vaikas žūsta, taip?
Jo.
Savo amžium.
Jeigu jūs galite išvežti kažkokį kitą šalį, kur turėtumėte tokią gerą kontroliuojančią aplinką, kaip kažkokią tai uždarą mokyklą ir panašiai, valio, ta prasme. Bet jeigu jums nepasisekė, tai
nėra galimybių, sakykime.
Taip. Ir jeigu tai sukelia didžiulių problemų, tai vat, jūs prirakinate, bet tai yra ta, kad kažkada jį reikės paleisti nuo tos grandinės. Ta prasme, lygiai taip pat kaip po tos mokyklos grįžt. Ir gerai, jeigu jam ten susisuks atgal smegenis ir jam pasiseks, nu, bus liūdna, jeigu nepasiseks. Yra įvairūs gana keliai, ta prasme. Tai yra, nu, ir čia garantuoti, blogiausia, kad garantijos negali duoti niekas, ta prasme.
Na, o jeigu paimsime demokratiškesnius metodus, atsisėsti, pakalbėti, paaiškinti, parodyti blogus pavyzdžius.
Na, tai žinoma, ta prasme, dabar šiame kare yra tinkamos visos priemonės, kurios veikia, ta prasme, sakykim taip. Ir pasikalbėjimai, ir gąsdinimai, ir grasinimai, viskas yra, pas psichologą atvesti, visos priemonės yra.
Pas gydytoją neveda, turbūt aš supratau.
Galima pas gydytoją.
Pas gydytoją, matot, ateina spręsti daugiau fizinių problemų, iš tikrųjų, jeigu yra kažkokios.
Bet jos atsiranda vartojant
įvairias
priemonės.
Tėvai sunerimsta paprastai anksčiau, negu atsiranda tos jau fizinės problemos. Aišku, galite visai jaunas paauglys ir ten surūkęs ten trejetą, penketą cigarečių, jam gali taip pasidaryti blogai, kad prireiks ir žiūrėk intensyvios terapijos skyriaus. Ir taip gali būti.
Arba alkoholio pavartojus daugiau.
Arba alkoholio ilgiau pavartojus. Tai yra toks trumpalaikis, sakykim, dalykas ir tuo metu taip. Bet tos ilgalaikės problemos, jos atsiranda po ilgesnio vartojimo stažo. Ir čia jau nebe, kaip jau ir buvo minėta anksčiau, nebe paauglystai turbūt tai nutinka. Ir tada jau nebe tėvai su to vaiku ir ateina.
Čia, ko gero, reikėtų sakyti, nu, čia iš tikrųjų skirti, ta prasme, tai yra, kada tėvai pirmą kartą pamato, kad, nu, ten vaikas prisigėrė, pabandė. Prisirūkė, taip. Pabandė, ta prasme, kaip, nors iš principo sakau, tai yra, tiesiog, nu, pagal jų supratimą, ką jie bedarytų, jie, nu, greičiausiai labai stipriai neveiks, bet, nu, kaip didesnė kontrolė, labiau ribos tokia elgesi, paauglys mažiau vartos, ta prasme, mažiau tai yra, jisai galbūt geriau slėpsis, bet tuo pačiu ir mažiau vartos, ta prasme.
Be abejo, tai
yra, jeigu daryti, tėvai, taip. Pavyzdžiui, nu, toks pavyzdys, jeigu tėvai apuosto jį kiekvienas iki, kai jis grįžta namo,
iš tikrųjų, ta prasme, kaip tėvai, va, kaip atpažinti, va, kas keičiasi?
Jis arba vartos elektroninės įgalės.
Kas keičiasi vaike, vaiko gyvenime, kas turėtų, va, pradėti neraminti tėvus? Kas tie pirmieji simptomai tokie yra? Požymiai, kad kažkas negerai, kaip sako, tas jau vaikas lysta.
Tėvai gana, tai pirmieji požymiai nėra tokie gąsdinantis. Ta prasme, tiesiog mūsų visų, matot kaip, daugelio tėvų patirtis yra tai, kad jie aptinka pas savo vaiką ten ar butelį nuo alkoholio, ar jis netikėtai girtas grįžta namo, nu paaugliai skaičiuoja, ta prasme, kad jie išvengtų tokių patirčių,
bet būdami
labai nepatyrę, kartais apsiskaičiuoja, jo, ta prasme, ir tada tie vaikai tuos pirmosius požymius ir tas, nu, nėra labai, čia irgi didelio gąsdinimuose labai neturėtų būti, nes tai yra, tai yra natūralus etapas
augimo,
ir panašiai.
Brendimo.
Niekas negali pasakyti, kur jis nukeliaus toliau, ta prasme. Ir tas pats blogiausiai dalykai atsitiks tik labai mažai daliai paauglių, ta prasme, patys blogiausiai, bet tėvai tą pajus.
Bet čia buvo tokia diskusija, ar galima vaiką priversnai vežti, daryti tyrimus, ieškoti narkotikų jo organizme
ir taip toliau.
Aš manau, kad
tėvai panorėję pasistengę gali tą padaryti, ta prasme. Ir
ta
dažniausiai
daryti, tiem
žmonėms, nu, motyvacija, jo, tėvai pirmiausiai jų ir atveda juos. Iki
bet
gydymo.
Verta tai daryti.
Verta.
Tas padidintas budrumas. Ir
čia tiesiog, matote, prie to padidinto budrumo jau priveda kiti tolimesni ženklai, kada jie mato, kad jie kaip vėžiai nesusitvarko su juo. Ta prasme, kada paauglys pradeda apgaudinėti, kada paauglys mokykla jau tolimas etapas.
Jau pažengęs taip lygis.
Tėvai kovoja su vaikų neįjimu į mokyklą dar anksčiau gerokai iki to, ta prasme. Bet nu, dažniausiai vagysis iš namų, dažniausiai tai, kad jisai apgaudinėja, tai yra vat, šitie dalykai parodo, kad ta problema yra rimtesnė, ta prasme, ir kada tėvai atranda, kad jisai yra, nu, vis dėlto daug vartojantis, ta prasme.
O iš medicinės pusės, į ką tėvai turėtų atkreipti dėmesį?
Aš šiek tiek norėčiau nukrypti truputėlį, aš atskirčiau iš tikrųjų narkotikų vartojimą ir alkoholio ir tabako vartojimą.
Taip.
Ką, sakykime, sunku tikėtis kažkokios tai vaiko elgesio kitokio, jeigu jis mato tėvus vartojančius alkoholį vienokiam ar kitokiam progom. Jeigu jis mato tėvus rūkančius, turbūt visiškai natūralu, kad jisai pats tą darys, bandys ir tėvai nebelabai ką ir gali pasakyti, nes jie nerodo kitokio pavyzdžio. Jie gali galbūt sakyti, va, tau bus taip, kaip man blogai, jeigu tai blogai yra. Bet jau jam nieko labai blogai nėra. Jis, nu, kaip ir moralinės teisės nelabai turi kažką tai sakyti, nes pavyzdžio nerodo.
Nu, saky, senelis, važiuok, mirė nuo plaučių vėžio, nes rūkė visą
taip,
gyvenimą.
Galbūt, bet keltis.
Tai padės vaikui?
Nežinau, sunku pasakyti, kaip sakoma, yra
įvairūs tos kiek. Jo, tai yra sunku pasakyti. Ta prasme, tėvai, net jeigu ir patys vartoja alkoholį, jie gali apriboti vaikui alkoholio vartojimą, ta prasme.
Be
jeigu
reikia.
Aš manau, kad jis iki pilnametystės negali vartoti, ta prasme, aš galiu jam apriboti, ta prasme.
Taip.
Ir nebūtinai sutarta, o gali būti primesta.
Priverstiniu būdu, jau nebesutartiniu.
Galime primesti.
Vėl demokratija iš šono, taip.
Ir šitie dalykai, na, galbūt iš tikrųjų nėra tokie labai grėsmingi laiko prasme, nes ta tokia tikra, sunkiai išbrendama priklausomybė neteis taip greitai, kaip tuo atveju, kada yra, na, narkotikų vartojimas. Ir jeigu tėvai pajunta arba įtarė, kad vaikas, na, narkotikus bando, va tada jau jiems iš tikrųjų plaukai šiaušiasi piestu, jie gatavi imtis visų priemonių ir tą vaiką netgi vežti tikrinti, ar tikrai jis nevartojo, pirkti testus ir vaistinėse jų yra ištirti šlapimą dėl vairių medžiagų vartojimo ir tėvai kartais tikrai to imasi. Ir kai išleidžia vaikus kažkur, na, paauglius į savaitgalį, į klubą, ten pilna girgi, nepilna mečių, nors jie ten gal ir negalėtų būti, bet vis tiek jų ten yra, tai, nu, kaip ir normalu, kad jie, na, nori kontroliuoti ir žinoti, kaip tas vyksta. Va, o iš medicininio taško žiūrint, na, įvairūs tie dalykai priklausomai nuo medžiagų, kurias vartoja ir nuo kiekio, kurį vartoja.
Apskaitai, dabar medikai tiesiog perspėja, kad atsiranda naujos psichoaktyvios, kaip Kestutis sakė, medžiagos, kurios labai veikia į psichiką, į psichikos sutrikimus sukelia, ar jūs nestebit tokių tendencijų. Netgi niekas nežino, kokios tai medžiagos ten yra.
Tai ir kalbėt už tai apie tai yra sunku, kadangi ir medikus iš tikrųjų to žinios pasiekia toli gražu gal ne taip, kaip mes norėtumėm, kad pasiektų ir tų žinių šiaip šeimos gydytojų, jeigu jisai specialiai ta tema nesidomi, tai iš esmės nelabai ir žino iš tikrųjų. Čia galbūt vat, gydytojai, toksikologai ar priklausomybių lygų specialistai.
O ką jūs darote, jeigu kreipiasi, sakym, ar tėvai, ar vaikai, kada jam na, kažkokia tai būsina yra tokia neaiški, jūs ką siunčiate pas toksikologą?
Siunčiam konsultuotis, iš tikrųjų siunčiam konsultuotis. Na, pirmiausia, visada bandai atmesti na, kažkokias kitas paprastesnės priežastis, ieškai na, tokių, na, ne tai kad žemiškų, bet na, kažkokių kitokių priežasčių. Va, bet jeigu kyla iš tikrųjų įtarimai tokie, tai tada taip ieškom specialistų pagalbos, nes patys mes vieni nu, tiesiog nelabai turim svartus kažką.
Stacionarizuojate skyrių, priėmimo skyrių.
Jeigu yra reikalas, jeigu yra gyvybė grėsminga būsena, tai tuomet taip. Bet šiaip apskritai ta pagalba, na, tikrai jos norėtųsi labiau kompleksiškos ir tokios, na, prieinamesnės iš tikrųjų, aišku, yra ir psichologų, ir psichiatrų pagalba, jinai taip, jinai yra, bet, na, pirmiausia, ir šeima gana sunku yra įtikinti, kad ten yra ta pirmoji pagalba.
Ir suprantu, kad ir gydytojams, šeimos gydytojams yra pakankamai mažai informacijos.
Taip, iš tikrųjų taip, gydant ir klausomybių lygas, iš tikrųjų gal vienas kitas turi gilesnės žinias, bet didžioji dalis, tai tas žinios tokios labai labai paviršutiniškos iš tikrųjų iš toj srity.
Kažkių tai konferencijų bendrų neorganizuojama
yra? Negali sakyti, kad nėra, jų yra, bet iš tikrųjų šeimos gydytojo na, darbas yra tiek daug apimantis. Kad šita dalis jinai kažkaip lyg ir lieka nuslydusi į
turbūt daugiau priklausomybių centrams,
taip,
toksikologams taip, ir turbūt šitoj vietoj taip. Jūs žiūrite daugiau į tas, kaip sakote, kitas problemas sveikatos, o šitas kaip ir kvaišinimo šitos bėdos, kaip mes pavadinom.
Šiaip nenustumi, nepasakai, kad čia nesvarbu, supranti, kaip tai yra svarbu ir tos pagalbos bandai ieškoti, bet patys savarankiškai mes iš tikrųjų, na, turbūt ir žinių, ir laiko tam per nelik mažai turim.
Kągi, supratome, Europoje nuolat vyksta karas su naujų kvaišalų kūrėjais. Uždraudus kokią nors medžiagą, į pagalbą pasitelkiami chemikai, kurie pakeičia medžiagos formulę. Taip medžiaga tampa lyg ir kita, už kurią bausti jau negalima. O jos kvaišinamasis poveikis lieka tas pats. Kol kas tik ieškoma būdų, kaip sustabdyti šį nevaldomą procesą. Primenu, kad mūsų studijoje svečiavosi šeimos gydytoja Aldona Jankavičinė ir Vilniaus universiteto psichologijos instituto lektorius Kęstutis Dragunevičius. Ačiū studijos svečiams, ačiū jums, mėly radijo klausytojai, ir primenu, kad visų laidų garso ir vaizdo įrašus galim rasti žinių radijo interneto svetainėje ziniuradijas.lt. Atsisveikinu linkėdama atsakingai ieškoti gyvenime malonumų ir nepamiršti saugoti savo ir savo artimųjų sveikatos, bei nepamesti galvos dėl laikinų malonumų. Likite sveiki.